Ngiyathokoza wena uhlala usengqondweni yami akekho omunye akase ngazibona nginjena nawe ngiyathanda ukuzibona nginjena uma nginawe akase ngazibona.